What's up, traders? Kamusta? Ako si Guhi Trader sa panibago na naman nating episode ng Pinoy Trader Weekly Update. Kasama ko nga pala si Pandit Trader.
Hi, boys and girls.
Hi. Maganda energy natin, ah.
Hindi pa ako nagme-merienda, eh.
Kaya pala, eh.
So, ganado ako ngayon. Okay.
So, ano tayo ngayon, partner? Weekly update ng mga kaganapan sa PSE.
Yun. Okay, so, ano bang ano natin? Anong lagay ng PSE natin this week? Tsaka anong mangyayari by tomorrow ba? Anong forecast mo dyan?
Okay, sige. So, ano bang nakikita natin sa PSE? So, ngayon, it's still trading sideways, no? Pero ang kagandahan sa kanya, nagta-tighten na yung range niya. So, maaaring next week, mag-decision na tong market natin kung magkakaroon ba siya ng significant move down or move up. So, since sideways pa rin yung market natin, expect na mas difficult yung tumuloy yung mga breakouts, no? So, ganun pa rin tayo next week. So, defensive mode pa rin na mas konti pa rin ang allocation natin tsaka less trades pa rin, partner. So, yun lang ang update natin sa PSE, partner.
Okay, so ngayon naman is ano ba yung mga top gainers and losers natin last week, no? From April 12 to April 16. Okay. So, unang-una, top gainers is MAB. With weekly change niya, 20%, no? Pwede na to. So, ang price niya ngayon is 0.012. And then, LC, meron naman siyang 17.65% again. Current price is 0.16. And then yung kapatid niya, si LCB, 17, alas magkalapit lang to, 17.16%. Price is, alas magkatabi lang rin, magkapatid na magkapatid nga, 0.157. And then si DFNN, 13.16%, 4.3 price naman is current price niya. And then si MA, 11.11% gain. Price is 0.011. And then, top losers. Unang-una si Land, no? Medyo, minus 22.22%. Current price is 2.03. And then si CDC, minus 17.89%. Current price is 1.01. And then Ever, negative 15.54%. Current price is 0.125. And then si PHES, which is 13.92% naman. Price is 0.68. Next, ACE. Negative 13.57%. Current price is 1.72. Okay, so yan yung top gainers and losers natin for last week. So, partner, anong mga watchlist natin dyan ngayon na para this week?
Okay, partner. So, thank you dun sa updates. Mukhang puro mga mining yung nasa top gainers natin, ah. So, simula na kaya ng mining.
Gawayan nung pag-lift ng ban siguro ni P-Dots. Kaya lumakas-lakas yung mining natin last week, no?
Oo. So yun, thank you partner. So punta naman tayo sa watchlist natin for next week. So magsishare ako ng dalawa. Ang first ko is si Land, no? So alam ko medyo malaki na yung drop niya. So ang trade idea natin sa kanya partner is bounce. So iniintay na natin yung talbog niya. So ang tinitignan kong level is yung FIB level na 0.61, no? Which is bandang 1.85. So yun yung tinitignan kong level. Reminder lang pala, hindi kami nag-hype dito, not a financial advice. So disclaimer lang, this is my personal watch list. So yun. Ang next ko naman is si GMA7 partner, kasi siya na lang yung natitira kung nakita ko na outlier, no, na still on an uptrend, no. Tapos ang tinitignan kong level sa kanya, ang range niya ngayon is sa support is 8.6 to bandang 9.10, no, ang immediate resistance niya. So let's see next week kung anong gagawin ni GMA7, kung magbe-breakout ba siya or magre-retest ng support. So yan part.
Nice, okay. Yan yun. So may ano pa yan, no? May dividends pa yan.
Oo, sa mga traders na magaling mag-dividend play, so pwede itong GMA7 partner.
So, may quotes pala ako pa ito. Naingit ako sa'yo last week eh.
Talaga?
Ano naman yung mag-quotes? Oo. Naingit ako eh.
Siguraduhin
ako
naman yung
mag-quotes eh.
Siguraduhin mong matutumbasan yung quote ko last week ah. Ano ba yung sa'yo?
Mga sobrang maingit ka. Palagi ka na rin mag-quotes dito.
Sige, ano ba yan? Quote for the week.
Oo, quote for the week to. Tama-tama doon sa last episode natin ng FOMO, about FOMO. So, quote for the week natin is from Steve Kovner. So, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung quote niya? Ito. I know where I'm getting out before I get in. Oh, ang ganda, di ba? Ang ganda.
Pwede. Pwede na.
Pwede na. So, mas maganda pa yung quote mo last week.
Oh, ano natin yan? Anin pa natin yan ulit next week? Hintayin nyo lang.
Okay, so, paano ba siya? Paano ko ba siya, in my perspective, paano ba siya pasok na in trading? So, ayun, yung I know where I'm getting out before I get in. So, basically, yung ano lang yan eh, trading plan mo mismo, no, bago ka pumasok mag-trade. So, dapat well-planned na siya. Alam mo kung kailan ka lalabas before ka pumasok. No. So, pag meron ka ng prospect na trades, so, nakikita mo na kung saan ka papasok, saan ka magbebenta, saan ka lalabas. So, basically, ganun lang eh. Naano mo na siya, nabivisualize mo na siya bago ka pa pumasok. So, yun ang perspective ko sa quotes na to, no? So, ayun. Yes. Thank you. Maganda ba? Na-inspire ka ba?
Maganda yan, partner, para ano yan, iwas FOMO yung sinabi mo. Tatry ko nga na yan. Tatry ko pantayan yan next week.
Hashtag no FOMO.
So yun, thank you partner. So that wraps up our episode ngayong week. Thank you sa mga nakinig.
End na nga natin ng weekly recap natin for April 12 to 16, no? So thank you again sa pakikinig. Please follow us sa Twitter, naka-post po dyan yung link. And then, nasa Instagram na rin po kami, papost namin yung top gainers and losers for last week rin. So, thank you. Till next time. Next week ulit.
Thank you.
Okay, bye. Thank you.